në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 3 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shqipëria dhe Kroacia morën ftesën për pranim në NATO. Maqedonia për shkak të kontestit me Greqinë tash për tash ka mbetur pa ftesë. Presidenti amerikan George Bush tha se është i kënaqur që alianca u pajtua që t'i ftojë Shqipërinë dhe Kroacinë për pranim në NATO, ndërsa për Maqedoninë shprehu keqardhje. Në gjykatën e Hagës për krimet e luftës në këtë moment e pritet të fillojë seanca ku do të shpallet vendimi për ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj dhe për ish pjesëtarët e UÇK-s Lah Brahimaj dhe Idris Balaj. Presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi thanë se besojnë në pafajsinë e Zotit Haradinaj. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë, ndërsa tash raportin nga Bukureshti, ku sot NATO-ja i ka dërguar ftesë Shqipërisë dhe Kroacisë për pranim në aleancë, ndërsa Maqedonia për shkak të kontestit me Greqinë tash për tash ka mbetur pa ftesë. Presidenti Bush ka shprehur kënaqësi për pranimin e Shqipërisë dhe Kroacisë, ndërsa keqardhje për Maqedoninë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sot pas takimit pak më të gjatë se sa që ishte planifikuar të Këshillit të Atlantikut të Veriut në nivel të shefave të shteteve, lajmin për këtë e ka dhënë i pari sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer, Tony Scheffer.
The Allies have decided to offer invitations to two countries of the Western Balkans to begin accession talks to join the alliance.
Aleatët kanë vendosur sot të ofrojnë ftesat për dy vendet të Ballkanit Perëndimor dhe të nisin negociatat për antarësimin në aleancë. Këtyre shteteve që kanë arritur qëllimin e tyre, me lejoni t'u them në emër të gjithë aleatëve, urime dhe mirë se vini në familje, ka thënë sekretari përgjithshëm i NATO-s. Shefere ka quajtur posaçërisht të rëndësishëm ndërgimin e ftesave për këto dy shtete, për shkak se ato vijnë nga rajoni i Ballkanit i cili vetëm disa vite më parë ka patur një konflikt të tmerrshëm. Ai më pas në ceremoninë e dorëzimit të ftesave është ngritur nga tryeza dhe tek dera në mënyrë ceremoniale ka pritur dhe përshëndetur delegacionet nga Shqipëria dhe Kroacia. Atyre u është drejtuar si doajen në mesin e shefave të shteteve të NATO-s, si personi që është më së gjati në këtë mandat, presidenti amerikan George W. Bush.
Pleased that the alliance has agreed to invite Albania and Croatia to become members of NATO.
Kam kënaqësinë me faktin se aleatët janë pajtuar që të ftojnë Shqipërinë dhe Kroacinë që të bëhen anëtare të NATO-s. Të dyja këto shtete kanë demonstruar gatishmëri dhe vullnet që të bëjnë kontribut në NATO. Jam i sigurt që të dyja do të jenë anëtare të shkëlqyeshme të kësaj aleance, ka thënë George Bush. Mëtej pas kësaj kanë folur edhe përfaqësuesit e Shqipërisë dhe të Kroacisë. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe kryeministri Sali Berisha në fjalime të mjaft emocionale kanë thënë se kjo ftesë për antarësimin e Shqipërisë në NATO shënon një ngjarje historike për popullin shqiptar dhe realizimin e qëllimit të daljes nga izolimi në të cilin vendi ka qenë për dekada dhe kthimin e Shqipërisë në familjen demokratike evropiane. Topi ka përmendur edhe Republikën e Kosovës, e cila duhet të ketë ndihmën e NATO-s dhe punën që po e bën NATO-ja atje, dhe e ka quajtur ftesën për Shqipërinë dhe atë për Kroacinë po ashtu si një kontribut të madh për të rajonin e Ballkanit. Njësoj kanë thënë edhe presidenti i Kroacisë Stjepan Mesić dhe kryeministri Ivo Sanader. Ndërkaq, presidenti amerikan George W. Bush po ashtu ka thënë se Shqipëria dhe Kroacia e po ashtu edhe Maqedonia din ta bëjnë qartë dallimin në mes të mirës dhe të keqes, sepse e kanë parë me sytë e tyre fytyrën e të keqes. Din ta çmojnë demokracinë sepse kanë punuar shumë për ta ndërtuar atë. Por edhe Bush edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer kanë shprehur sot keqardhje për faktin se Maqedonia kësaj radhe nuk ka mundur të merr ftesën për antarësim në NATO.
We, of course, the heads of state and government, that an invitation to the former Yugoslav Republic of Macedonia will be extended as soon as a mutually acceptable solution to the name issue has been reached.
Ne jemi pajtuar, natyrisht, që ftesa për ish Republikën Jugoslave të Macedonisë do të dërgohet sapo të gjendet një zgjidhje e pranuar nga të dyja palët për çështjen e emrit. Ne u bëjmë thirrje që të vazhdojnë negociatat pa vonesë dhe presim që ato negociata të përmbyllen sa më parë që të jetë e mundur, ka thënë Scheffer. Ndër lajmet e rëndësishme nga ky samit është edhe ftesa për Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën për të nisur dialogun dhe intensifikuar politik për afrim me NATO-n. Kjo është një shkallë drejt integrimit edhe të këtyre vendeve në NATO, që po ashtu është një vendim shumë i rëndësishëm për stabilitetin dhe sigurinë e rajonit të Ballkanit. Në këtë kontekst, në NATO janë shprehur të gatshëm që edhe me Serbinë të kenë një bashkëpunim të tillë më vonë, por porosia për Serbinë është se edhe populli serb duhet ta zgjidhë rrugën e integrimeve euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bukureshti, Augustin Palokaj.
Në Tiranë vlerësohet si ditë historike dita e sotme, kur Shqipëria mori ftesën për antarësim në NATO. Në Tiranë dhe në qytetet të tjera valojnë në flamujt e Shqipërisë dhe ata të NATO-s. U tha se kjo ditë paraqet faqe të re në perspektivën evropiane të Shqipërisë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon, Suela Musta.
Shqipëria dhe shqiptarët përjetuan sot ngjarjen më të madhe historike të shtetit pas shpalljes së pavarësisë në vitin 1912. Marrja e ftesës për në NATO në samitin e Bukureshtit u përcoll me emocione dhe optimizëm të madh te të gjithë qytetarët e Shqipërisë, duke e parë këtë moment si një fazë të re për të tashmen dhe të ardhmen e vendit. Flamujt kombëtar dhe të Aleancës Atlantikut ishin sot simboli kryesor i Tiranës zyrtare, institucioneve dhe godinave publike, ndërkohë që atmosfera festive ka përfshirë qytete të ndryshme të vendit. Kuvendi i Shqipërisë përcolli në një seancë të posaçme momentet e drejtpërdrejta të marrjes së ftesës nga samiti i Bukureshtit. Në hapje të seancës plenare, kryetarja e kuvendit Josefina Topalli tha se marrja e ftesës i jep fund tranzicionit politik në Shqipëri dhe i hap një faqe të re në perspektivën europiane të vendit.
Marrja e ftesës për antarësim në NATO është ngjarje e jashtëzakonshme dhe kërkon nga të gjithë ne një përgjigje të jashtëzakonshme, një angazhim e seriozitet të jashtëzakonshëm. Unë jam e bindur se duke punuar së bashku, asgjë nuk mund ta ndalë ecjen tonë përpara në të tjera ngjarje të mëdha, që do ta bëjnë Shqipërinë një vend të sigurt e të begat për ne, për fëmijët tanë e për brezat që do vinë.
Kryetari i opozitës Edi Rama tha se 3 prilli shënon një fazë të re për shqiptarët, të cilët kanë ndjerë më shumë se kushdo mohimin e lirisë dhe demokracisë.
Kjo është një ditë e re që hap një epokë të re, pas një epoke të errët ku populli shqiptar jetoi me mohimin e demokracisë, barazisë para ligjit. Sot është edhe dita për të kujtuar me respekt lëvizjen e solidaritetit të partnerëve e miqve tanë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha vendet e tjera të traktatit të Atlantikut Veriut, ashtu si që është dita për të kuptuar se për politikën shqiptare kjo është një përgjegjësi më shumë ndaj popullit dhe ndaj partnerëve e miqve tanë ndërkombëtar.
Festimet dhe ceremonitë zyrtare, ato publike për marrjen e ftesës do të mbahen dhe gjatë ditëve në vijim, ndërkohë që media ngjarjen e shënuar të 3 prillit po e përcjell me komente dhe analiza të shumta. Për Radio Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Zyrtarët në Shkup thonë se duhet të ruhet gjakftoftësia, pasi Maqedonia nuk mori ftesë për antarësim në NATO. Megjithatë, ata thonë se integrimi i këtij vendi në Aleancën Veri Atlantike mbetet synim i vazhdueshëm. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Zëvendës kryeministrja e Maqedonisë Gabriela Konevska-Trajkovska përgjegjëse për integrimet euroatlantike, duke komentuar mosmarrjen e ftesës së Maqedonisë për në NATO, ka theksuar se për momentin duhet të ruajtur para së gjithash gjakftoftësia. Megjithatë, Maqedonia ka dëshmuar, siç e shprehur ajo, shumë afër NATO-s.
Nashet koncept podnos nova i nasokit e kështu këtë dobi për premierot se jasni. Dhe kostanuame në patot në NATO i në EU agendata.
Koncepti jon në raport me këtë, por dhe me rekomandime që i kemi marrë nga kryeministri, janë të qarta. Ne edhe më tej mbetemi në rrugën e integrimeve euroatlantike. Sa i përket Greqisë, mendoj se qasja e tyre nuk është reale dhe do të kërkojmë zgjidhje juridike të problemit, pasi Greqia ka shkelur marrëveshjen e përkohshme mes dy vendeve atë të vitit 1992, sipas së cilës Greqia obligohej se nuk do të pengojë antarësimin e Maqedonisë me emrin Ishire Republika Jugoslave në organizatat ndërkombëtare, tha zëvendës kryeministria Gabriela Konevska. Ajo mendon se do të ishte kundërproduktive për të gjithë këtë të kërkohen fajtorët, meqenëse siç ka theksuar ajo, nuk është mirë që për interesa kombëtare të tentohet të përfitohet politikisht nga ana e subjekteve të caktuara. Nga ana tjetër, Biljana Vankovska nga Instituti për Studime Paqësore ka theksuar:
"Stana se najvažno da se konsolidirame, dhe se smirime i o toa dhe ne pravime drama."
Për ne, me rëndësi të madhe është që të konsolidohemi dhe nga kjo situatë o mos bëjmë drame, cila mëse paku i nevojitet vëndit, ka theksuar Biljana Vankovska nga Instituti për Studime Paqësore, duke nënvizuar se procesi i NATO integrimit edhe më tej mbetet i hapur për Maqedoninë. Ndërko, Ismet Ramadani, nën kryetari klubit Veri Atlantik, thekson se Maqedonia ka humbur sot një shans shumë të rëndësishëm për zgjidhje në kontestit me Greqinë.
E keqja e krejt kësaj mërzitje është nuk shpresoj se Maqedonia në të ardhmen në zhvillimin e negociatëve për emrin me Greqin do të ketë dhe do të ndërtojnë dhe një pozicion më të fort karshi Greqis dhe karshi faktorit ndërkomtar, sepse me gjitha të Greqia do vazhdoj me diplomacinë vetë agresive, pra dhe pozicionin që ka në strukturat ndërkombëtare dhe gjithçka do të prolongohet, por nuk do të fitohet më shumë se ajo që ishte në tavolinë si propozime dhe alternativa për të gjetur një solucion sa i përket emrit.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në Prishtinë është përshëndetur ftesa e NATO-s për Shqipërinë dhe Kroacinë, duke vlerësuar se antarësimi i këtyre vendeve në Aleancën Veri Atlantike e ndihmon paqen dhe stabilitetin e rajonit dhe të Evropës. Ndërkohë që vlerësohet se antarësimi i Shqipërisë në NATO do ta ndihmojë shumë edhe Kosovën në ambicet e saj që një ditë të jetë pjesë e aleancës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu tha se ftesa e NATO-s për Shqipërinë është një hap pozitiv edhe për Kosovën, duke pas parasysh dhe ambicjet e Kosovës që një ditë edhe ajo të antarësohet në Aleancën Veriatlantike.
Janë proceset natyrshme që kanë rrjedhën e vetë dhe mendoj se janë proceset më të mira të mundshme, kur rajoni shpejton me kualitetet e veta të jetë pjesë e proceseve integruese, pra në Bashkimin Evropian dhe në NATO, dhe nga shikimi jonë edhe të miqojmë i quajmë apo i vlerësojmë si një ndihmë drejt për drejtë që do të jetë për Kosovën vetë, sepse praktikisht gati mbetëm pika e fundit e kësaj pjese të Evropës Jugëndore që do të nxit, po ashtu do të shpejtojmë hapin e vet për integrim.
Ndërkohë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi beson se ftesa për secilin vend të rajonit për antarësim në NATO i shkon shtatin një stabiliteti të qëndrueshëm në këtë pjesë të Evropës, kurse në veçanti ai thotë se ftesa dërguar Shqipërisë në Kosovë përjetohet si një sukses me përmasa kombëtare.
Është një dobi të vetë rajonit, por të paqes dhe sigurisë edhe në Kosovë, që vendet e rajonit në radhë të pas Shqipëria, pastaj edhe Kroacia dhe Maqedonia, të marrë ftesën për antarësimin në NATO dhe antarësimi i Shqipërisë është një lajm i gëzuar në kuptimin e sigurisë nasionale për Kosovë, por kuptimin e emocioneve kombëtare.
Në anën tjetër, analisti i çështjeve ushtarake Ramadan Çehaja thotë se Shqipëria në NATO, përveç efekteve në stabilitetin rajonal, do të ketë një rol të rëndësishëm edhe sa i përket Kosovës dhe integrimit të saj në strukturat Aleancës Veriatlantike. Ai e krahason këtë ditë të një rëndësie të madhe me njëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Kisha me thënë se pas pavarësisë së Kosovës, ky është lajmi më i mirë për ne shqiptarët në tërësi. Në aspektin ushtarak, ftesa ka domethënie të madhe, as më parë që Shqipëria është fshinjë ynë shumë i rëndësishëm edhe në aspektin gjeostrategjik, kur kemi të bëjmë me sigurinë rajonale.
Ndërkohë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi beson se e ardhmja e rajonit është integrimi në strukturat euroatlantike dhe në këtë aspekt ai thotë se edhe Kosova është nisur kësaj rrugë.
Mendoj se antarësimi i Shqipërisë për vendet tjera të rajonit të parafron antarësimin e Kosovës në Unionin Evropian. Në një ose mënyrë tjetër Kosova ka lidhje të ngushta me NATO-n, kur e dini që NATO-ja tani vetëm është prezente në Kosovë, jashtë përgjigjur pozitivisht kërkesës së institucioneve të Kosovës për trupat e saj. Në Kosovë bashkërisht do ta ndërtojnë forcën e sigurisë së Kosovës dhe besoj që mandati i KFOR-it do përfundoj me hyrjen e Kosovës në NATO.
Ndryshe, integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO në Prishtinë janë konsideruar në vazhdimësi si të rëndësishme jo vetëm për Kosovën, por edhe vendet e rajonit. Çështja e integrimeve ka zënë vend të rëndësishëm në programet e të gjitha qeverive që i ka pasur deri tash Kosova pas vitit 2000 e këndej. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Bukuresht. Shefi diplomaci serbe Vuk Jeremić ka thënë se Ballkani Perëndimor do të jetë vend problematik përderisa i të rajoni nuk integrohet në Bashkimin Evropian. Gjatë fjalimit në Këshillin e Partneritetit Euroatlantik, ministri Jeremić tha se Serbia pret nga KFOR-i që të mbetet neutral, ta mbaj rendi në mënyrë më të fuqishme dhe t'imbroj serbët e Kosovës. Bruxelles. Komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Olli Rehn deklaroi se rezultatet e zgjedhjeve në Serbi janë determinuese për liberalizimin e vizave me BE-n.
We would want to see such a parliamentary majority.
Ne dëshirojmë të shohim një shumicë të tillë në parlamentin e Serbisë, e cila është në favor të integrimit në BE dhe po ashtu në favor të arritjes së kushteve për anëtarësim dhe liberalizim të vizave, ka thënë Ren. Ai i bëri këto komente pas takimit me kryetarin e parlamentit të Serbisë Oliver Dulić. Hulumtimet e opinionit tregojnë për një gardë të ngushtë midis radikalëve dhe pro-perëndimorëve në zgjedhjet e majit në Serbi. Otav. Kanadaja tha se vendimi i Francës për të dërguar qindra trupa tjera në Afganistan e hap rrugën që Kanadaja të mbajë trupat e saj në këtë vend. Konfirmimi i vendimit francez u bën në samitin e Bukureshtit në Rumani. Kanadaja ishte kërcënuar se vitin ardhshëm do t'i tërheqë 2500 trupat e saj nga jugu i Afganistanit nëse NATO-ja nuk do dërgonte përforcime në luftën kundër talebanëve. Fal vendimit të Francës, trupat kanadeze tash pritet të qëndrojnë në Afganistan të paktën deri në vitin 2011. Bagdad. Ushtria e Irakut tha se një sulmues vetvrasës është përplasur me kamionin e tij në një postblok të ushtrisë irakiane afër qytetit veriorë Mosul, duke e shkaktuar vdekjen e të paktën 7 personave dhe plagosjen e dhjetra të tjerëve. Sulmi ka ndodhur në qytetin Adaja, rreth 30 kilometra nga Mosuli. Në Mosul dhe rrethin, trupat amerikane dhe irakiane po kryen një operacion të madh kundër militantëve të Al-Qaidës. Nikozi. Sot është hapur një rrugë barrikaduar që për dekada ishte simbol i ndarjes së Kipros në dy pjesë. Kryqëzimi në rrugën Ledra që ndan pjesën greke dhe turke të Kipros në kryeqytetin Nikozi është hapur në ceremoninë në cilë morën pjesë të dërguar të Kombeve të Bashkuara, bashkëpunëtor të liderëve grek dhe turq të Kipros e të tjerë. Ky veprim u bë pasi të dy palët u pajtuan të rifillojnë bisedimet për bashkim. Prej vitit 1974, Kiproja është ndarë në linja etnike pasi Turqia mori pjesën veriore në përgjigje të komplotit të grekve qipriot që synonin bashkimin e Kipros me Greqin. Washington. Dhoma e përfaqësuesve ka miratuar legjislacionin i cili u bën thirrje Shteteve të Bashkuara që të shpenzojnë 50 miliard dollar për luftimin e sëmundjeve të AIDS-it, tuberkulozit dhe malarjes në 5 vitet e ardhshme. Masat janë mbështetur edhe nga presidenti George Bush, ndërsa një ligj i ngjashëm është dërguar për miratim edhe në Senat. Ligji parashet që rreth 41 nga 50 miliard dollarët të shpenzohen për luftimin e sëmundjes AIDS, kryesisht në Afrikë. Ky është një ndër investimet më të mëdha amerikane për të luftuar një sëmundje të vetme. Dëgjuat bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:17 minuta e 37 sekonda. Vazdojmë emisionin. Liderët dhe qytetarët kosovar presin që sot të Tribunali i Hagës ta shpallë të pafajshëm Ramush Haradinajin dhe dy bashkëluftëtarët e tij të UÇK-s, Lah Brahimaj dhe Idris Balaj. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë thënë se besojnë në pafajsinë e Haradinajit, sikurse edhe në pafajsinë e të gjithë luftëtarëve të UÇK-s. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka ngritur tashmë një këshill organizativ për pritjen e kryetarit të saj, Ramush Haradinaj. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Në pritje të shpalljes së vendimit të gjykatës për krime lufte të ish Jugosllavisë ndaj Ramush Haradinaj dhe dy bashkëluftëtarëve të tjerë të tij, qytetarët në Prishtinë janë optimistë se ish kryeministri do të lirohet. Optimist për një gjë të tillë janë edhe vetë liderët kosovar. Presidenti Fatmir Sidiu beson se Haradinaj do të dokumentojë në mënyrën më të mirë të mundshme se ai është i pafajshëm.
Po presim që tribunalit marrë vendimin e drejtë, besojmë në pafajsinë e zotit Haradinaj dhe po ashtu shmojmë procesin. Shmojmë rolin bashkëpunuar që ka pasur edhe zoti Haradinaj në gjithë këtë periudhë, pra për t'ju përgjegjur kërkesës gjykatës ndërkombëtare në Hagë, dhe natyrisht një proces që duhet të ketë epilogun e drejtë, finalin e vet, dhe të shpreh atë që besoj zoti Haradinaj do ta dokumentojë në mënyrë më të mirë moshë.
Ngjashëm edhe kryeministri Hashim Thaçi ka shprehur besimin se Haradinaj do të lirohet sot.
Ne besojmë në pafajsinë e pilot të zotit Haradinaj dhe gjithë luftëtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, siç besojnë gjitha institucionet dhe populli i Kosovës.
Ndryshe qytetarët shprehen se nga vetë procesi gjyqësor është vërejtur se dëshmit nuk kanë vërtetuar akuzat me të cilat ngarkohen të akuzuarit. Ymer Klokoçi beson shumë në pafajsinë e Haradinajt.
Natyrisht se pres drejtsinë dhe ajo duhet shkojë në favor të Haradinajt, sepse ai luftoi për lirinë e Kosovës, për pavarësinë e Kosovës. Dhe në këtë kontekst pritet një gëzim i popullit të Kosovës. Unë jam i bindur në atë, në pafajsinë e Haradinajt.
Mahide Elshani është e bindur në pafajsinë e Haradinaj dhe kjo sipas saj është parë edhe nga vetë dëshmitarët e shumtë, të cilët nuk kanë ofruar prova të besueshme që do të vërtetonin fajsinë e Haradinajt.
E presi me u liru e më Haradinaj. Se është pafajsh. Pa marë parasysh si jam në atë parti, vetëm jemi shqiptar, lufta ka bo, përshkak luftës është ajo, jo përshkak që është e pajsh. Kur farë dëshmi s'ka pasë? Dëshmitar ka pas boll, kur farë dëshmi s'ka pasë?
Enes Avdimetaj nga Deçani thot se nga ajo që është parë gjatë procesit gjyqësor, Haradinaj do të kthehet në Kosovë dhe gjykata do ta shpallë aty të pafajshëm.
Po, ka më shumë. Po jam i bindur se s'po më mëna që ka bërë, do të vesh shpivje u kundaj tina. S'po po s'asi.
I tërë procesi gjyqësor kundër Amush Haradinaj, Labrahimaj dhe Idres Balaj të akuzuar se kanë kryer krime kundër njerëzimit, ka zgjatur afërsisht një vit nga 5 mars i vitit të kaluar deri më 23 janar të këtij viti, ndërkaq aktpadia që ngritur në vitin 2005. Të ftuar në këtë proces gjyqësor kanë qenë 75 dëshmitar, përderisa ekipi mbrojtës nuk ka ftuar fare dëshmitar me arsyetimin se prokuroria nuk ka mundur të dëshmoj akuzat me të cilat ngarkohen të akuzuarit. Ndryshe, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka ngritur tashmë një këshill organizativ dhe ka bërë agjendën për pritjen e kryetarit të kësaj partie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi.
Punëtorët e sërb të suspenduar të shtëpisë ndëshkuese e korrektuese në Lipjan, tash e dy ditë janë duke e mbajtur të bllokuar qendrën koordinuese në Gračanicë. Ata kërkojnë nga qeveria sërbisë t'ua paguajë të ardhurat personale për shkak se me kërkesën e saj, ata kanë braktisur institucionet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Premtimet e qeverisë së Serbisë do t'ua paguaj të ardhurat mujore të gjithë serbëve të cilët braktisin vendet e punës në institucionet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë së saj nuk janë realizuar. Kjo është arsyeja pse punëtorët serb të shtëpisë ndëshkuese korrektuese në Lipjan tash e dy ditë kanë bllokuar ndërtesën e qendrës koordinuese në Gračanicë. Ata kanë kërkuar që qeveria serbe të marrë përgjegjësinë për të gjithë këta punëtorë dhe të zgjidh çështjen e punësimit të tyre për shkak se ata janë suspenduar nga institucionet e Kosovës. Boban Petrovic, përfaqësues i punëtorëve që protestojnë në qendrën koordinuese në Gračanicë, thotë se ata ja kanë drejtuar kërkesat qeverisë së Serbisë.
Tražimo ono što je država Srbija obećala posle 17. februara, to jest proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije.
Kërkojmë atë që na e ka premtuar qeveria e Serbisë pas 17 shkurtit, përkatësisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Na është thënë se do të na pranojnë nëse i braktisim institucionet e Kosovës dhe nuk e pranojmë atë si shtet. Ne e kemi bërë këtë dhe tash e një muaj që kur njerëzit janë suspenduar nga institucionet e Kosovës nuk është ndërmarrë asgjë, tha Petrovic. Në anën tjetër, kohë më parë ministri për Kosovën i qeverisë së Serbisë Slobodan Samardžić ka thënë se qeveria serbe do të financojë të gjithë punëtorët e suspenduar nga institucionet kosovare, por puna në këtë drejtim është ngadalësuar. Ndërkësh Dragan Velić nga qendra koordinuese thotë se në ndërkohë protestuesit kanë shtuar kërkesat dhe përveç pagave ata kërkojnë edhe vende pune, që ka sipas tij tash për tash nuk është e mundur.
Njihovi zahtevi u jednom delu su opravdani, znači da bi taj finansijski deo rešili, što po meni nadam se neće biti problem.
Një pjesë e kërkesave të tyre janë të drejta dhe kërkesa për financim nuk do të jetë problem. Zgjerimi kërkesave është tash i pamundur me gjithë këtë bllokim të atyre institucioneve që do të duhet ta zgjidhin problemin. Kjo nuk shpije askund përveç se në probleme edhe më të mëdha, të cilat vështirë se do të zgjidhen, tha Velić. Ndërkaq Petrovic thekson se lidhur me kërkesat e tyre deri më tash nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga shteti serb, edhe pse kanë kërkuar takim urgjent me kryeministrin serb Vojislav Koštunica.
Mi smo poslali pismo premijeru Srbije Vojislavu Koštunici gde tražimo hitan sastanak.
Ne i kemi dërguar letër kryeministrit Koštunica dhe kemi kërkuar urgjentisht një takim që ta pranoj një delegacion sa më shpejt që të jetë mundur në mënyrë që të shohim se sa mund t'ju dalin përballë kërkesave tona për një kohë të shkurt, tha Petrovic. Sidoqoftë, afati suspendimit të punëtorëve serb të shtëpisë ndëshkuese korrektuese në Lipjan nga ana e qeverisë së Kosovës skadon më 14 prill, ndërkaq që këta serb druajnë se pas këtij afati do të ngelen në rrugë si të papunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në Kosovë vazhdojnë problemet me furnizim energji elektrike. Si pas zyrtarve të korporatës energjetike të Kosovës, kjo situatë është krijuar për shkak se një blok ka rënë nga sistemi. Ekspertët mendojnë se për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike, duhet të bëhet rehabilitimi i njësive prodhuese, ndërsa në një periudhë afatgjatë nevojitet privatizimi ndonjë pjese të kekut. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Situata me furnizim me energji elektrike në Kosovë edhe sot vazhdon të jetë rëndë dhe me reduktimet e gjata. Ndërkaq në disa rajone rrim ka pasur vetëm 3 orë brenda ditës. Zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës pohojnë se pasojë e kësaj gjendje është rënja bllokut BD të termocentralit Kosova B. Syrimie Kika e zëvënësën e këtë korporat me gjithat të thotë se në orët e vonat e pas ditës pritet të përmirësohet gjendja me energji.
Ndërsa bloku BD në te kanë vazhduar punët për riparimin e rrjedhjeve në kolektorin e jashtëm të këtij bloku. Nga ekipet tona të mbajtjes në divizionin e gjenerimit u njoftuan se po që se punët shkojnë si duhet, në orët e pasdites pritet kthimi i këtij bloku në prodhim.
Qytetarët e Kosovës edhe sot me rrymë do të furnizohen sipas planit ABC, thot Syrimie Kika duke shpjeguar më shumë.
Sot kemi një gjendje më të mirë. Konsumatorët e kategorisë A furnizohen 4 me 2. Kategoria B duke u furnizuar 4 me 2. Orë e rëndomta, nërsa në orët e konsumit të lartë, është 3-3. Ndërsa kategoria C, 3-3, ndërsa në orët e konsumit të lartë, 2-4.
Termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës vërtet janë të vjetra dhe nuk mundësojnë kapacitet prodhimi. Por në këtë kuadër kujdes të shtuar duhet të ketë faktorin njeri, thon ekspertet. Ilir Rama, drejtor i Institutit për Zhvillim të Qëndrueshëm, thot se zyrtarët e kekut duhet që të marrin masa për rehabilitimin e njësive të caktuara, të cilat do të siguronin energji për një afat të shkurtër. Sepse, thot ai, jo stabiliteti energjetik dhe pasiguria për furnizim stabil i ka shkaktuar dhe vazhdon t'i shkaktoj pasoja negative konsumatorve dhe bizneseve.
Mendoj të thot që një prej zgjidhjeve do të ishte rehabilitimi i ndonjë njësije, sidomos të Kosovës A, e cila mund të thotë ta zgjidhë problemin e furnizimit në afat të shkurtër. Zgjidhje tjera do të thotë se po shihni importimi i rrymës apo ndonjë zgjidhje tjetër mund të jenë shumë të kushtueshme dhe përsëri nuk janë zgjidhje të cilat ofrojnë stabilitet furnizimit me energji.
Një zgjidhje me afat gjate, Ilir Rama shet tek privatizimi ndonjë pjese të korporatës energjetike të Kosovës.
Ndoshta ndonjë pjesë prej tyre cila më është më e levërdishme edhe të privatizohet në mënyrë që të ngritet efikasiteti. Nuk besoj që mund të privatizohet asë minjera, apo gjenerimi, apo ndonjë njësi tjetë, po sigurisht distribucioni, rjeti distribucionit mund të privatizohet në mënyrë që edhe efikasiteti i punës tyre të ngritet.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Shqipëria dhe Kroacia e morën ftesën për pranim në NATO. Maqedonia për shkak të kontestit me Greqinë ka mbetur pa ftesë. Presidenti amerikan George Bush tha se është i kënaqur që Alianca u pajtua që t'i ftojë Shqipërinë dhe Kroacinë për pranim në NATO, ndërsa për Maqedoninë shprehu keqardhje. Në gjykatën e Hagës për krimet e luftës në këto momente pritet të shpallet vendimi për ish kryeministin e Kosovës Ramush Haradinaj dhe për ish pjesëtarët e UÇK-s Lah Brahimaj dhe Idris Balaj. Presidenti Fatmir Sidiu dhe kryeministri Hashim Thaçi thanë se besojnë në pafajsinë e Zotit Haradinaj. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.